kukwidzwa kwemafuta epetrol kunoshungurudza zvikuru sei, kunyanya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epetrol nedizel. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petrol nedizel, saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo. Asi kana ndakutaura nechekuti muzvimavhiki zvapera iyo zera Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepetrol nedizel vanenge vakubhadhara mari yakawanda. Indaiva kupinga vhiki yapera. Saka ndinofungidzira kuti mitengo yeikoko inenge yatowedzera zvisingaiti pamwe dizel rato kuma $19, petrol yakuma $17-18. Saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira.
Zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira, tichiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana?
Inyaya yekuteera dhora rekuamerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu. Mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika. Vanotengesa mafuta vakanzi ngavachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta. Saka inyaya dzekuteera dhora rekuamerica kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri muno, mafuel taxes ari muno, akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mutengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari, zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo. Zvii zvamungatarisira kuti zvingashandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku?
Zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa, zvinotangira pachikafu chinodyiwa navanhu, uyezve nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastry zvinenge zvawedzerwa mutengo, nekuti indastry yacho iri kushanda nepetrol nedizeri nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita, nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu, kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel, ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.